SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงสถานการณ์ปัจจุบันกันแล้วครับเรามีรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการเมืองไทยนะครับที่ยังคงเข้มข้นก่อนการเลือกตั้งครับสวัสดีครับคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับประสบกับอุทกภัยจนมีข้อกังวลว่าจะเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่เหมือนเช่นเมื่อ7ปีก่อนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับหากว่าย้อนไปเมื่อ7ปีก่อนหรือว่าปีพ.ศ. 2554นะเกิดน้ำท่วมใหญ่ครับมวลน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลมาจากภาคเหนือทั้งเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนภูมิพลลงสู่พื้นที่ตอนใต้ต่ำลงมากระทั่งมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมนานนับเดือนเส้นทางหลายสายถูกตัดขาดแม้กระทั่งสนามบินก็ยังถูกน้ำท่วมใช้การไม่ได้ครับแล้วก็ในปีนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีปริมาณมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงอีกทั้งปริมาณฝนที่มีปริมาณมากด้วยทำให้เกิดความกังวลเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างเช่นเมื่อ7ปีที่แล้วครับเรื่องนี้นายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.กล่าวยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในประเทศมีระดับน้ำที่สูงจริงซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่11แห่งตลอด24ชั่วโมงซึ่งยอมรับครับว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำปีนี้สูงกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ว่าสูงกว่าเฉพาะในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บางแห่งเท่านั้นและทั้งหมดยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้นายสมเกียรติได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยด้วยว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้คงจะไม่ซ้ำรอยกับเมื่อ7ปีที่แล้วโดยมีประเด็นที่ต่างกันชัดเจนคือสภาพฝนที่เกิดเมื่อปี2554เนี่ยฝนจะตกทางตอนเหนือไล่มาทางตอนกลางแล้วก็ย้อนกลับไปภาคเหนืออีกครั้งทำให้มวลน้ำจากภาคเหนือมหาศาลไหลลงมายังภาคกลางและเมื่อระบายไม่ทันทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่แต่ว่าช่วงต้นปีนี้ฝนจะตกตามแนวชายแดนชายขอบของประเทศอย่างเช่นอีสานตอนบนและก็ภาคตะวันตกจะเป็นส่วนใหญ่ครับอีกทั้งปีนี้มีหน่วยงานที่สั่งการให้มีการพร่องน้ำระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ทันเวลาที่จะรับน้ำฝนที่จะมาใหม่ได้ดังนั้นมวลน้ำจะไม่เกิดการสะสมให้เป็นมวลใหญ่มหาศาลในแบบเมื่อ7ปีที่แล้วครับในขณะที่ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินซินและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่29จังหวัดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว18จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อยู่อีก11จังหวัดก็ได้แก่นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีบึงกาฬสกลนครร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรระนองพังงาและเพชรบุรีครับซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วในขณะนี้ครับ
ครับส่วนประเด็นทางด้านการเมืองนะครับขณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่ต้องการแก้ไขกฎหมายกกต.ซึ่งก็ทำให้มีความวิตกกังวลว่าจะส่งผลให้รถแมพต้องเลื่อนออกไปหรือไม่มีที่มาที่ไปยังไงครับ
ครับสืบเนื่องจากที่ประชุมกกต.ปลายเดือนที่ผ่านมาคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง77จังหวัดจากบัญชีที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกส่งมาจังหวัดละ16คนเพื่อให้กกต.กลางพิจารณาเลือกให้เหลือจังหวัดละ8คนรวมทั้งสิ้น616คนครับโดยมีรายงานว่าการพิจารณาของกกต.เป็นการลงคะแนนในการประชุมลับที่มีเพียงกกต.4คนและลงคะแนนลับรายจังหวัดมติครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการทิ้งทวนก่อนพ้นหน้าที่ของกกต.ชุดเดิมก็ทำให้สมาชิกสนช.บางส่วนเห็นว่ากกต.ชุดปัจจุบันรีบร้อนที่จะตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งโดยไม่รอชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการผิดมารยาทและก็นำมาซึ่งการเข้าชื่อการเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ว่ากระบวนการแก้ไขจะต้องดำเนินการใน2ขั้นตอนสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77และการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความชอบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับในขณะที่นายมหันต์นพเดชวิทักษ์สมาชิกสนช.ที่เป็นผู้ที่รวบรวมรายชื่อสนช.เสนอแก้ไขกฎหมายลูกกกต.ในครั้งนี้บอกว่าสาระสำคัญที่เสนอแก้ไขคือการกำหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมาทำหน้าที่คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนการให้กกต.ไปออกระเบียบคัดเลือกเองเนื่องจากสนช.หลายคนห่วงใยว่าการคัดเลือกอาจจะละหลวมไม่รอบคอบรัดกุมเพียงพอเพราะว่าระเบียบกกต.สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยอาจจะเป็นช่องว่างให้ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมืองได้ในอนาคตจึงควรกำหนดที่มาให้ชัดเจนว่าในพ.ร.บ.ว่าด้วยกกต.เนี่ยสำหรับโครงสร้างคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจเลือกตั้งจะต้องมี7คนด้วยกันประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรประธานหอการค้าจังหวัดประธานอุตสาหกรรมจังหวัด ผอ.กกต.จังหวัดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งอย่างน้อย16คนต่อจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กกต.คัดเลือกให้เหลือ8คนต่อจังหวัดครับแต่แล้วก็ดีประเด็นการเสนอแก้ไขกฎหมายลูกที่ว่าด้วยกกต.นำมาซึ่งความกังวลว่าจะทำให้รถแมพการเลือกตั้งต้องเดินออกไปหรือไม่ซึ่งล่าสุดนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการเลื่อนรถแมพเลือกตั้งออกไปครับเพราะว่ากรอบเวลาที่ระบุไว้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ
ครับส่วนอีกประเด็นนะครับเรื่องของการทุจริตเงินอุดหนุนที่มีข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดมีความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับ
ครับตอนนี้ปปช.เองมีการฟันวินัยร้ายแรงและก็อาญาอีกรอบหนึ่งกับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับโดยนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.บอกว่าคดีการทุจริตเงินงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศ.รวม2คดีก็เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเงินทอนวัดครับเงินอุดหนุนวัดเมื่อปี2556ซึ่งพบว่าสำนักพุทธได้โอนงบประมาณผ่านวัดพระพุทธบาทตากผ้าเพื่อโอนต่อให้กับพระสิทธิพงษ์เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กกรมวิหารที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ2ครั้งรวมวงเงินเนี่ยประมาณ5,780,000 บาทตามการตกลงระหว่างพระสุทธิพงษ์กับนายนพรัตน์เป็นจากวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการพศซึ่งถือว่าผิดตามหลักเกณฑ์ที่ห้ามโอนให้กับวัดไทยในต่างประเทศอีกทั้งไม่มีคำขอการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าถือว่าเป็นการเบียดบังเงินทรัพย์สินของสำนักงานพศจึงมีมติชี้มูลความผิดรวม5รายได้แก่นายนพรัตน์ครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพศนายพดมสอนศิลป์เมื่อครั้งทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพุทธและพวกอีก3รายด้วยกันเรื่องที่2คือการทุจริตงบประมาณเมื่อปี2558ที่มีการกล่าวหานายพนมเมื่อครั้งทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพุทธนางสาวประนอมคงพิกุลเมื่อครั้งทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพุทธกับพวกว่าทุจริตเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนวัดเมื่อปี2558ให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง5แห่งวัดละ4ล้านบาทก็รวม6วัดด้วยกันครับเป็นเงิน24ล้านบาทซึ่งวัดบ้านอ้อจังหวัดลำปางเนี่ยขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวซึ่งนางสาวประนอมได้ตกลงที่จะโอนงบประมาณให้กับทางวัดแต่ว่าวัดจะต้องโอนคืนมาให้ 70-80% ทางวัดก็ตกลงครับและเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วทางวัดก็โอนเงินคืนรวมทั้งสิ้น 17,800,000 บาทโดยวัดจะได้เงินงบประมาณเพียง 7-900,000 บาทตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้นเรื่องนี้ก็มีมติชี้มูลความผิด6รายซึ่งรวมถึงนายพนมนางสาวประนอมและนายวัชวัฒน์ซึ่งมีมูลความผิดทางอาญาและมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและพวกอีก4คนมีมูลความผิดทางอาญาและมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันครับ
ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณยศวัฒน์สำหรับข่าวสารจากเมืองไทยวันนี้ครับ
ครับผมยศวัฒน์คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au